Myslím, že to bolo pred 2 týždňami, keď sme tu mali službu brata Samuela Ceka. A ja som ho počul prvýkrát. Vďaka Bohu, za neho ešte ho určite uvidíme medzi nami. Ale chcem vám povedať to, aby sme vždy očakávali každú jednu nedeľu. Či je to domáci kazateľ a modlili sa za to. Dobre? Či je to niekto, kto je taký pokojnejší, možno ja sa dnes budem snažiť, lebo tiež ešte, ako počujete, nie som úplne v poriadku, hlasovo, trocha indisponovaný, ale ide o to, aby Duch Svätý oživoval svoje slovo. Amen. Aby to slovo, o ktorom Pán ho pripodobňuje k čomu? K vode. Hej? A naozaj ono je vodou života. A vtedy potom Pavle nakoniec ešte hovoril pred tými 2 týždňami, hovoril niečo, čo zaznelo a zarezonovalo pre mňa ako prorocký odkaz. A to bolo to, že povedal, ak si to pamätáte, ja si to pamätám, že ste ešte deti. Samozrejme, adresoval to cirkvi, adresoval to aj nám. A už by ste mali vyrásť. Pamätá si to niekto? Hej? A niekedy sa to takto stáva. Pán mi hneď pripomenul, že toto bude vlastne tá téma, do ktorej vstúpime, keď ja budem mať tú príležitosť tu stáť pred vami. Teraz poprosím, aby bol premietnutý ten verš, tie prvé 3 verše, ktoré si prečítame z 1. Korinťanom 3. kapitole, prvé 3 verše. A ja, môžeme povstať, pri tomto prvom texte potom už nebudeme vstávať, lebo bude toho viac, z úcty k Božiemu slovu, kde Pavol takto píše cirkvi. A ja som vám, bratia, nemohol vravieť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristu. Mliekom som vás napájal a nemohol som vás krmiť ťažkým pokrmom, lebo ste ešte nemohli zniesť, ale ešte ani teraz nemôžete. Lebo ste ešte vždy telesní, lebo kde je medzi vami závisť, zvada a rôznice, či azda nie ste telesní a nechodíte podľa človeka? Amen. Môžete si sadnúť. Toto je slovo, ktoré píše v prvom liste do mesta Korintu. Pavol do tohto zboru, ktorý bol veľmi dynamicky rastúcim zborom, bolo to v ére helenizmu a bolo v tom zbore prebudenie a bol veľký rast a veľká dynamika. Pavol tam už dlho slúžil, ale potom musí písať a vieme, že neskôr aj v 2. liste Korinťanom. A toto slovo platí aj pre nás. Ja chcem upriamiť spolu s vami svoju pozornosť na tie 2 slová v tom 1. verši. To prvé je, Pavol nemôže hovoriť ako k duchovným, hovorí ale ako k telesným a ako nedospelým v Kristu. A to slovo telesný v gréčtine, ktoré je tu použité v tom 1. verši, sarkinos, znamená ako tým, ktorí patria telu, ako tí, ktorí majú vlastnosti tela. A pamätáte sa pred 2 týždňami, že Samuel o tom hovoril však zo svojej skúsenosti životné a hovoril aj o nás. A hovoril o cirkvi na Slovensku všeobecne. A toto je to, k čomu dnes Pán nám bude dávať kľúč. A bude nás vyzývať, aby sme opúšťali tie telesné a to, čo patrí telu, tie vlastnosti tela. A to 2. slovo, ktoré je tam použité, je ako nedospelým v Kristu. Ako nedospelým. Ale ten pôvodný preklad a potom anglické preklady to tiež oveľa lepšie vystihujú a hovoria ako k nemluvňatám, ako dojčatám, ako k novorodencom v Kristu. Preto Pavol nemôže prinášať. A teraz je otázka, či aj slovo, ktoré my častokrát počujeme, neprechádza do našich životov práve, či to nie je z tohto dôvodu. Že sme telesní a sme ako deti. Ešte sme nevyrástli, sme nedospelí, nie sme vyvinutí. A v tom 3. verši potom čítame, lebo predtým hovorí o tom, že mliekom nás musel napájať. Nie ťažkým pokrmom. Ale Pán chce nám dávať aj ťažký pokrm. Amen. Mliekom to začína. My máme teraz 8-mesačného syna, aleluja, je tu, Dávida, a väčšinou mlieko a už pribúda aj niečo ťažšie. Ale už vo veku, keď sme tínedžeri a neskôr, určite až toľko mlieka alebo len mlieko nestačí. Potrebujeme ťažký pokrm, aby nás Pán mohol budovať, aby sme rástli. A v tom treťom verši, lebo ste ešte vždy telesní, a tu používal Pavol iné slovo sarkikos, ktoré hovorí pozostávajúci z tela a plný telesných aktivít. Preto nemôžete prijať ten ťažší pokrm, vďaka ktorému naberiete silu a porastiete a budete dospelí, pretože ste ešte plní telesných aktivít, pozostávate z tela. A toto je tá dilema, v ktorej aj dnes sa nachádzame. Tá doba helenizmu, kde Pavol pôsobil a píše, hej, tej doznievajúca sláva Rímskej ríše, dnes sa opakuje. Práve v týchto dňoch mi je to pripomenuté tým, tak poviem, trocha takým ošialom okolo olympiády. Toto je presne to, čo helenizmus zažíval. V Jeruzaleme dali tí prokurátori postaviť, nikdy v živote to tam tým, dali postaviť aj štadión, dali postaviť kúpele a všetky tie veci, ktoré oslavujú telo. A bolo to aj v Korinte, bolo to všetkých tých Efeze a v iných mestách v Antiochii. A dnes to zažívame tiež. Ale Pán aj dnes skrze Ducha Svätého a skrze svoje slovo nás bude vyzývať, oddelte sa od toho. Tak ako brat povedal, to svedectvo. 3 mesiace, hej, ako ty rastieš a pribúda ten pokrm a už to nie je len mlieko, aj tvrdší pokrm, a ako Pán ťa buduje, že to telo a tie telesné aktivity idú bokom, pretože vidíš hodnotnejšie veci, Božie veci. Haleluja. Lebo ste ešte vždy telesní, lebo kde je medzi vami závisť, zvada a rôznice, to bolo v Korinte. A teraz sa môžeme pýtať my sami seba, našich rodín, ak je medzi nami alebo v našich životoch nejaká závisť, zvada, nejaké rozdelenia, tak je to dôsledok toho, že sme telesní. Či jazda nie ste telesní a nechodíte podľa človeka. Ekumenický preklad hovorí, nekonáte pri veľmi ľudský. Hej. Cirkev Kristova, nekonáš pri veľmi ľudský. Nie je to, čo žiješ telo. Haleluja. A teraz vstúpime, ak bude aj toto fungovať, už to funguje. Toto je vlastne ten názov dnešného posolstva z detstva do dospelosti. A sa mi podarilo nájsť taký graf, s ktorým som spokojný. Dúfam, že aj vám to dáva zmysel. Tam je dieťa v tej prvej fáze a potom vidíme, že vyrastá, hej, v chlapca, mládenca a dospelého muža. Takisto to je aj so ženami, so sestrami, hej, malé dievča, ktoré potom vyrastie v dospelú ženu. Ale samozrejme, keď hovoríme v tom duchovnom ponímaní, tak je to, u Pána nie je rozdelenie pohlaví. Hej, takže keď hovoríme o duchovnom, o dospelosti a o duchovnom človeku a mužovi, tak si to, či si sestra, či si brat, to patrí tebe. Dobre? A kto mi vie povedať, že v ktorej kapitole, alebo kde sa nachádza práve tento pojem, toto spojenie, je tam spojenie detstvo a dospelosť. Nie je veľa tých pasáží, čo si myslíte? Poradím vám, že je to 1. Korintianom. Ktorá kapitola? Nahlas? Áno, 13. kapitola. Ďakujem, Milka. Je to 13. kapitola, ktorú Pavol nazýva ako? Ako hymnus, hymna lásky. Jedna z najúžasnejších kapitol vôbec v Biblii. A neviem, či nie, Damariska, Dušan, vítajte medzi nami. Novomanželia, Kurucovi však. A ste niečo mali z toho aj na sobáši, buď recitované. Čiže a je to hymna lásky, do ktorej sa dnes pozrieme spoločne. A ešte predtým, citátom, kapitola predtým 12. hovorí o duchovných daroch. A kapitola 14. tiež. A keď hovorí niekto, alebo vyučuje, či je to Pavol, alebo aj v dnešnej dobe o duchovných daroch, čo je to podľa vás? Je to duchovné mlieko, alebo už ten ťažší pokrm? Je to ten ťažší pokrm však. Hlavne, keď už sa dostaneme do časti aplikácie, tak je to ťažký pokrm. Tak vidíte, dve kapitoly, ktoré hovoria a prinášajú naozaj už stravu, ktorú potrebujeme, aby sme rástli, tak je vsadené medzi ne práve hymna lásky a nie je to náhodou. A to, čo je zaujímavé, je, že naša Biblia slovenská to rozdeľuje tak, že na konci 12. kapitoly je polovička toho posledného veršiku niečo veľmi zaujímavé, čo Pavol píše. A v jednom anglickom preklade, ktorý používam, oni to dali na začiatok 13. Lebo Božie slovo, aj evanjelia, aj vlastne celé kompletné tieto listy Pavlové neboli rozdelené do veršov ani do kapitol. Až niekedy v 17. storočí ich rozdelili do kapitol a niekedy až v 18. storočí začiatkom 19. na verše. A tam píše Pavol, a toto tu asi budem mať. Nie, nemám to, ale tuto to mám napísané. A to je, píše o duchovných daroch tej 12. kapitole a potom tá posledná časť, taká krátka veta hovorí a ja ukážem vám ešte lepšiu cestu. Roháček, a ukážem vám zvrchovanú cestu. Taký ďalší preklad, Pavlík hovorí a ukážem vám ešte oveľa výbornejšiu cestu a ten nový ekumenický je podobný, okrem toho vám ukážem o mnoho vzácnejšiu cestu. Pavol v tej kapitole, kde hovorí o duchovných daroch, na konci tej kapitoly hovorí a uzatvára to, že ukážem vám ešte oveľa lepšiu a vzácnejšiu cestu. A toto je niečo úžasné a my túto cestu dnes budeme spoznávať. A už viete teraz, že nasleduje kapitola 13, čiže hymna lásky je tou lepšou a nielen lepšou, je to o mnoho, oveľa lepšou, oveľa vzácnejšou cestou ako duchovné dary. Lebo aj dnes žijeme v dobe, že mnohí sú tí, ktorí cestujú za tým, aby videli dary a všetko, to je v poriadku. Rôzne konferencie a Pavol tu predsa hovorí, ale ja vám ukážem niečo oveľa vzácnejšie a zvrchovanejšie. Halelujá. Ale predtým, ako do toho vstúpime, neviem, či to nie je príliš malým, ja to prečítam. Táto Božia žena, ktorá ešte stále žije, a mnohí z nich ju poznáte, z vás ju poznáte z tej knihy, ktorú písala Hansi, teda Marianne Hirschmann, a hovorí taký veľmi trefný a aktuálny, relevantný výrok do našej doby. Verím tomu, že aj do našich životov teraz. Kedy už my, kresťania, konečne pochopíme, že láska je naplnením Božieho zákona. Kedy už my, kresťania, konečne pochopíme, že láska je naplnením Božieho zákona s výkričníkom. A potom ona vyznáva takéto svoje krédo, čím ďalej, tým viac mi leží na srdci hlásať, že nie je správny výklad vierovky, ale láska a odpustenie priťahuje ľudí do Božieho kráľovstva. A o tom dnes chceme hovoriť aj na tomto mieste, to je na mojom srdci. Správny výklad vierovky je dôležitý. Nechceme počuť herézie, amen, cirkev. Dokonca sme vyzývaní k tomu, aby sme jednoducho posudzovali a súdili to, čo je hovorené. Tak ako to robili v Bereji. Hej, a porovnávali s písmami, či je naozaj tak. Ale to, čo bude priťahovať iných, a nielen iných, ale aj nás, a naše rodiny, a potom iných, bude láska a odpustenie. A hymna lásky, čiže láska, bratia a sestry, drahí priatelia, láska je tá oveľa výbornejšia, o mnoho vzácnejšia je tá zvrchovaná cesta. Je to cesta, na ktorú nás Pán aj dnes volá. A tu je to v takom vyjadrení alebo definícii. Božia láska je tá najlepšia cesta v živote. Určite mnohí z vás vedia v gréčtine, ako sa povie Božia láska. Povedzte nahlas. Agape. Čiže hovoríme dnes o agape. Agape, bratia, sestry, priatelia, je koncept, ktorý je tomuto svetu vzdialený. A budeme spievať na záver, keď ukončíme túto kázeň, asi o pol hodinu, práve jednu pieseň, ktorá je tiež nepochopiteľná pre tento svet, pretože je mimo konceptu tohto sveta. Bude to pieseň, keď sa milujeme navzájom zo slov Pána Ježiša. Hej. Keď sa milujeme láskou agape. Božia láska je tá najlepšia cesta života. Možno, že si prišiel dnes na toto miesto a hľadáš tú cestu. Alebo potrebuješ potvrdenie toho, že na akej ceste vlastne kráčaš a čo je cieľom tej cesty. Haleluja, ja som vďačný Pánovi, že si tu, pretože sa to dozvieš. Božia láska, a tu je už tá odpoveď, je tá najlepšia a nielen najlepšia, je tá omnoho vzácnejšia, je tá oveľa výbornejšia, je tá zvrchovaná cesta. Je tá cesta, o ktorú sa máme snažiť. Každý jeden deň, aby sme na tej ceste stáli a kráčali na tejto ceste. Aby nás nepomýlila nejaká odbočka, kde sa dostaneme do slepej ulice. Láska agape sa nedá oddeliť od viery v Pána Ježiša Krista. Dobre? Lebo budeme dnes hovoriť o láske, aby sme si uvedomili, že nedá sa to oddeliť. Keď hovoríme o láske, o agape, Božej láske, tak vieme a každému z nás je jasné, že Pán Ježiš ju priniesol a zjavil. Amen? Už v tom, že v Jánovi 3.16, lebo Boh, Otec, tak miloval, čím? Láskou agape. Tento svet, teba a mňa, že už pred vekmi, hej, to tak vyvolil, alebo stanovil, a Pán Ježiš v tomto pláne bol poslušný a prišiel. Otec ho dal, ale on súhlasil, aby každý, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal život večný. A tu je jeden verš, ktorý to spojenie potvrdzuje tiež od Pavla, apoštola Pavla v Galatianom 5.6, lebo v Kristu Ježišovi ani obrieska nič nevládze, ani neobrieska. V tej dobe v cirkvi bola toto dilema. Dnes sú to iné dilemy. Iné diskusie, ktoré prebiehajú na rôznych fórach, vtedy bolo toto. Ale čokoľvek to je dnes, tak platí to, že nič to neznamená, nič to nevládze, ale viera pôsobiaca skrze lásku agape. Viera v Pána Ježiša Krista. V 1. Jánovej 4. kapitole 15-16 čítame, ktokoľvek vyzná, že Ježiš je Syn Boží. Boh zostáva v ňom a on v Bohu. A my sme poznali a uverili lásku, ktorú má Boh v nás. Boh je láska, a ten, kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom. Čiže ten nápis, čo majú bratia B je B, nesvadoch na budove, je úplne biblický. Myslím, že tam aj majú, že 1. Janova 4.16. Boh je láska. A toto je jediný verš, kde to je napísané. Boh je agape. A ten, kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom. Čiže inými slovami ťa chcem pozbudiť v tom, že ak zostaneš na tejto ceste, ktorá nebude vždy takto jasne vyzerať, že vidíš až k horizontu, ak budeš sa držať tejto cesty, tak vtedy máš zasľúbenie. A to znamená, keď sa držíš tej cesty, že zostávaš v Božej láske, tak Božie slovo ti potvrdzuje v 1. Jánovi 4.16, že zostávaš v Bohu. A nie len to, Boh v tebe. Haleluja. Nie je to úžasné posolstvo? Že sme mohli teraz povedať amen a uzavrieme dnešné zhromaždenie, dnešné bohoslužby, pretože sme počuli dostatok a môžeme ísť do praxe s týmto zasľúbením. Ale poďme sa pozrieť na vlastnosti lásky. Pretože tie sú úžasné. Vlastnosti lásky agape je to, čo ty a ja budeš mať. Bude to súčasť tvojej osobnosti. Je jedna úžasná pieseň, ktorú ja mám osobne veľmi rád, veľmi stará. Už som nové stvorenie, už viac nie je odsúdenie. To, čo bolo, bolo. A to nové stvorenie je preto nové, pretože tvoj charakter bude menený Božou láskou. A budeš mať tieto vlastnosti, ktoré si budeme prechádzať z 1. Korintianom 13. kapitoly. Konkrétne 4. až 8. verš. Poďme si prečítať tie prvé. Láska zhovieva, je dobrotivá. Láska nezávidí, láska sa nechlúbi a nenadúva sa. Nechová sa neslušne, nehľadá svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé. Neraduje sa z neprávosti, ale sa spoluraduje pravde. všetko znáša. Všetko verí, všetkého sa nadeje, všetko nesie trpezlivo, láska nikdy neprestáva. A keď si čítame tieto slova, tak jediný, kto aspoň v mojom celom tom ponímaní, ktoré nejakým spôsobom rozmýšľam v rámci aj tých biblických osôb, je kto? Kto to naplnil? O ktorom môžete povedať, že na 100% bol stelesnením tohto. Už to bolo povedané však. Kto to bol? Pán Ježiš Kristus, amen. Pretože nikdy nezhrešil a on priniesol, on sa stal tou láskou v tele. Ale to, čo je úžasné, je, síce nežijeme v tej dobe, ale my sami to môžeme prežívať, pretože on, keď odišiel späť, tak čo zaslúbil? Ducha Svätého, ten prišiel na letnice a my máme ten názov v cirkvi, že letničná, síce nie na Slovensku, ale sme letničná cirkev, ale nech to nezostane len v názve. Ale Duch Svätý, čiže dnes, keď hovoríme o tejto láske, agape, tak hneď môžeme teraz už povedať v tejto prvej časti, že bez Ducha Svätého to zostane vzdialený koncept. Vzdialená nejaká dobrá teória, ktorá fungovala v prvej cirkvi, o ktorej čítam, že funguje, neviem, v Afrike alebo niekde, alebo v dnešnej dobe na Slovensku, na východnom Slovensku, kde je prebudenie medzi Rómami. Ale to, o čom aj teraz budeme hovoriť, Pán chce učiniť v tvojom srdci, aby si ty bol premenený, aby tvoj život vyžaroval Božiu lásku. Amen. Láska je trpezlivá. Iný preklad hovorí, je zhovievavá. A trpezlivosť je, a k tomu sa teraz dostávame, jedným z ovocí Ducha Svätého. Ovocím Ducha podľa Galatianom 5.22 je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, to je práve tá trpezlivosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. A toto je to, čo budeme okúšať na tej ceste lásky. Na tej Božej ceste, ktorú má pre nás pripravenú. A vieme aj to, že sa nedajú oddeliť tieto vlastnosti. Pôvodne som chcel priniesť to hrozno, tú umelú napodobneninu toho, pretože práve strapec hrozna je zobrazením tohto. Keď hovoríme hrozno, nikto z nás si nepredstaví jednu bobulu. A väčšinou asi by sme sa urazili, ak vás niekto ponúkne a priniesie vám jednu bobulu. Ja osobne si viem predstaviť len jedného človeka, je to vymyslená osobnosť, Mr. Beana, ktorý by tak priniesol jednu bobulu a ponúkol. Hej. Ale hrozno je strapec. Keď ti chutí, tak ešte ďalší alebo iný druh. A takto je to aj s ovocím Ducha Svätého. A takto sa to úžasne prepája. Čiže v tej 1. Korintianom 13 vlastne prechádza ovocím Ducha Svätého Pavol. 1. Tesaloničanom 5.14. Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiadných, posmelujte malomyselných, ujímajte sa slabých a buďte zhovievaví ku všetkým. Evangelický preklad a ekumenický, voči všetkým buďte trpezliví. A už teraz vieme, že odpoveď ako na to je kde? Ovocie Ducha Svätého. Čiže potrebujem Ducha Svätého na každý jeden deň, aby ma naplňal, aby som pretekal jeho mocou, jeho požehnaním, jeho pomazaním a budem schopný práve toto robiť. Budem trpezlivý, či je to na pracovisku, či je to možno aj v cirkvi, hej, vo svojej rodine budem zhovievavý a budem trpezlivý. Tento brat Robinson, ale nie je to ten Robinson Crusoe, je to C.S. Robinson, povedal, sú chvíle, keď Boh nežiada nič od svojich detí. Nič okrem ticha, trpezlivosti a slz. A to je pravda. My si niekedy myslíme, že Boh chce, aby sme na 100 strán sa roztrhali a práve to, čo Pán chce možno je, aby si sa utíšil vo svojom srdci, aby si sa stíšil aby si takto očakával na neho. Môžeme ísť ďalej. Láska je ďalej dobrotivá, ako sme si čítali. A dobrotivosť je tiež ovocím Ducha Svätého. My si to pred chvíľou čítali, je to práve tam. Vidíme to. Tu. Dobrota, dobrotivosť. A táto dobrotivosť je niečo, čo by sme radi videli však. Ja to chcem vidieť. Ako keby sa to vytrácalo. Hej, možno počujeme z nejakých príbehov, že to tak bolo, ale nie. Aj dnes to môže byť. A Božím cieľom je, aby ty si bol dobrotivý. Aby ovocie Ducha Svätého dobrotivosť, aby z teba pretekala. Aby sme to rozdávali. A ja som veľmi vďačný Bohu za svedectvá, keď počujem o niektorých z vás to, ako ste svetlom. A ako aj táto vlastnosť od ľudí niektorých prichádza, že ten človek je tak milý, je tak dobrotivý. Ten obrázok, ktorý vidíte hore, nie je tam náhodou. Sú to topiace sa ľady. Hej, ľadovce. A tento známy misionár, doktor Albert Schweitzer, bola kedy už dávno, keď žil, povedal, neustála dobrotivosť, to je to ovocie Ducha Svätého, môže dosiahnuť mnoho. Tak ako slnko roztápa ľad, dobrotivosť spôsobuje, že nepochopenie, nedôvera a nepriateľstvo sa vyparia. Častokrát s tým bojujeme a častokrát s tým prichádzame ako s modlitebným predmetom, čo je v poriadku. Teda s tým prichádzame, že takéto je nepriateľstvo, takto sú pokazené vzťahy, takéto nepochopenie, takáto nedôvera, ale odpoveď Božia je na to, príď na tú cestu Božej lásky, v rámci ktorej to ovocie Ducha Svätého v tebe bude produkované, Duch Svätý to bude, medzi nimi je dobrotivosť a táto neustála, konštantná, tam, keď tam bude prítomná, to spôsobí to, že tak roztopí tie ľady, tak ako tu brat hovoril to svedectvo. Že zrazu začal chodiť k babke a bolo toto jedno, dobrotivosť tam určite bola, ako ovocie Ducha Svätého a začalo to roztápať. Ešte aj to najtvrdšie srdce roztopí, pretože to je sila agape. A to je mojou túžbou, aby sme to dnes pochopili. Aby sme pochopili to, že ak sa otvoríme a vydáme Bohu ako nádoby, ktoré z nás chce mať, prepáliť si ich samozrejme, očistiť všetko to, ale budeme tými hlinenými prázdnymi nádobami, on tam chce priniesť, vyliať Ducha Svätého a vylievať dennodenne a v rámci toho to bude to ovocie, ktoré tam bude vykúkať. Láska a v rámci tej lásky všetky tie atribúty ovocia Ducha Svätého, medzi nimi aj dobrotivosť. Ďalej, láska sa teší s pravdou. V Jánovi 14. kapitole v 6. verši čítame úžasné tajomstvo. Ježiš je cesta, pravda a život. Pre mňa taký najúžasnejší moment, keď hovoríme o pravde v Biblii, je práve moment, keď Pán Ježiš stojí pred Pilátom. A Pilát dáva takú tú z toho jeho helenistického pozadia tú filozofickú otázku, čo je pravda. A ten najväčší paradox, a mnohí z vás, čo ste tu zo zboru, viete, že mám jednu celé vyučovanie, jednu kázeň práve o tomto momente, o dvoch otázkach, je ten najväčší paradox je ten, že Pilát sa pýta, čo je pravda, ale skutočnosť je tá, pýtal sa nesprávne, pretože tá správna otázka bola, kto je pravda. A pravda stála pred ním. Boží syn Ježiš Kristus, ktorý je cestou, pravdou a životom, stál pred Pilátom. Láska sa teší s pravdou. A my, ty a ja, keď budeme plní Ducha Svätého a budeme kráčať po tejto ceste, tiež sa budeme radovať a tešiť s pravdou. Budeme vyhľadávať pravdu. Pravdu, ktorú ti bude zjavovať Duch Svätý. Ty nebudeš vedieť pravdu, ale budeš to poznať v tej danej situácii, v ktorej sa ocitneš, či už to je skrze pokoj, alebo ten svätý nepokoj, ktorý Pán dá, a budeš sa tešiť s pravdou. A v Jánovi 8.32 je druhý taký kľúč a tajomstvo, taký diamant, a to je, že pravda ťa oslobodí. A znova, nie je nejaká vykonštruovaná pravda, o ktorej budeme hovoriť, lebo potom sa dostaneme do bodu ako Pilát, čo je pravda. Ale kto je pravda? Pán Ježiš je pravda a Pán Ježiš ťa oslobodí. Čiže aj dnes, ak máš akúkoľvek ťažobu, akékoľvek bremeno dnes na tomto mieste, ak ty otvoríš svoj život Pánovi, on ťa chce uviesť na tú Božiu cestu, tú oveľa lepšiu, vynikajúcu, tú zvrchovanú. Chce ťa naplniť Duchom Svätým a oslobodiť ťa od všetkých bremien, od všetkého telesného a potiahnuť ťa do dospelosti, z toho detstva. Ďalej, láska všetko znáša. A toto slovo z gréčtiny znamená, že láska všetko prikrýva. Haleluja. A to je úžasné. Prečo je to úžasné? Pretože čokoľvek si vykonal, či to bolo drogy, ako tu bolo spomenuté, a rôzne, ja neviem, čom všetkom sme boli, tak keď sme to vyznali Pánovi, tak on prišiel a čo urobil? Odpustil to? A nie len to, ale to, že vylial svoju svätú krv, znamená to, že je to pod krvou. A je to v mori zabudnutia. A Boh Otec, keď sa pozerá, keď sa v jeden deň na súdnej stolici, pri tom poslednom súde, bude pozerať na teba, a ty dobojuješ víťazne ten svoj boj, tak nebude vidieť to všetko, pretože skrze svätú krv Pána Ježiša, jeho syna, je to vymazané. Je to vymazané. A ani diabol ťa z toho nemôže obviniť. Čiže toto znamená to slovo, ktoré tu Pavol používa, že prikrýva. Láska všetko znáša, všetko prikrýva. 1. Petrova 4.8, teda buďte rozumní, Peter píše, a triezvi k modlitbám. Bola tá výzva, aby sme vo štvrtok prišli, a to je úžasné. Každý, kto len vie, prídi a využi túto možnosť. Ako som mal možnosť byť v inom zbore, odkiaľ pochádza manželka z Turčianskych Teplíc, tiež tam znelo minulú nedeľu táto výzva, aby chodili ľudia na modlitby. Tu je tiež tá výzva, teda buďte rozumní a triezvi k modlitbám. Ale predovšetkým majte čo? Vrelú lásku navzájom naproti sebe, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Haleluja. Tu je znova ďalšie riešenie, ak máš nejaký problém. A vo vzťahovej rovine, v akejkoľvek, je tu. Majte vrelú lásku. A tu sa mi naozaj páči ten preklad. Lebo čo je vrelé? Vie mi niekto povedať? Čo väčšinou robíme s vodou? Pri malých deťoch, a nielen pri malých deťoch, ju prevárame. Hej? Čiže ide až na bod varu. Sú to nejakí chemici? Pokiaľ ja viem, okolo je to okolo vyše 100 stupňov Celzia. Mám pravdu, Žani? Však? Hej? Čiže iné sú vyššie. Áno, Jarka je chemička, hej, viacerí sú tu. Čiže minimálne 100 stupňov, a to už je dosť horúce. A takú lásku máme mať. Majte vrelú lásku, až takú, že sa len priblížiš k niekomu, pretože keď zodvihnete tú pokrievku, tak čo? Pálava vychádza. Ani sa nemusíte dotknúť, a to radšej nerobte. A obarí vás to. A toto je presne to, čo robí s nami moc Ducha Svätého. Sme tak plní jeho lásky, že bude vyvierať z nás. A ešte sme k tomu povzbudzovaní, aby sme mali takúto vrelú lásku. Že sa len priblížime k ľuďom a oni budú odpadávať od Božej moci a budú cítiť tú Božiu lásku a budú hovoriť, a to sú tie svedectvá, ja to chcem. Ja to chcem, pretože toto je autentické, toto je niečo úplne iné. A potom, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Keď Boh prikryl tvoje hriechy a prikryl ich, keď si mu ich vyznal, to isté očakáva od teba. Je to podmienka k tomu, aby si jedného dňa mohol prejsť do Božieho kráľovstva. V Otče náši, v tej modlitbe, ktorú Pán Ježiš hovorí a učí svojich učeníkov, je to tam. Takže aj my buďme takí istí, pretože ak Pán, a aj to v tom podobenstve hovorí, kde ten jeden mal odpustené veľa, pamätáte si, obrovský dlh, ktorý by nebol schopný splatiť, a potom mu Pán odpustil, to urobil nám Boh, skrze obeť Pána Ježiša Krista. A potom išiel a chytil niekoho k tomu zo pár korún halierov v porovnaní s tým, čo on dlžil. A vieme, že neučinil tak, ako jemu Boh učinil. A bol uvrhnutý do väzenia. Takže láska všetko znáša. Ideme ďalej. Láska všetkému verí, všetkého sa nádeje a všetko pretrpí. Láska všetkému verí, všetkého sa nádeje a všetko pretrpí. A teraz tieto štyri nebudeme rozoberať, lebo nie je času, ale v jednom výroku, ktorý povedal, a citáte, ktorý povedal Charles Spurgeon, si to prečítame. Kde to on vysvetľuje. Zlo je takým silným nepriateľom, prichádza znova a znova. Najprv mu čelíme trpezlivosťou. Ovocie Ducha Svätého. Aleluja, trpezlivosť. Čiže najprv čelíme tomu zlu, ktoré príde, nech je to čokoľvek, trpezlivosťou, pretože láska všetko znáša. Ak to nie je dosť, bojujeme ďalej s vierou, lebo láska všetkému verí. Hladíme k Bohu a jeho zasľúbeniam a veríme v ne. To je veľmi dôležité. Ak si v bojoch, toto ti veľmi pomôže, aby si, tak ako tebe, brat, pomohli tie, na každý deň si povedal, že si dostal nejaký verš, nejakú stať. To bolo presne to. Prechádzal si cez boj a začal si postupne veriť v zasľúbenia. Ak to nie je dosť, víťazíme po tretíkrát nádejou. Lebo láska sa všetkého nádeje. Víťazíme nádejou, pretože láska sa všetkého nádeje. A napokon zakončíme boj s vytrvalosťou, lebo láska všetko pretrpí. Láska všetko pretrpí. A preto je Božia láska agape tou oveľa lepšou, tou najlepšou cestou v živote. Ak tento koncept, ak toto dnes pochopíme ako Božie slovo, Božie posolstvo do tvojho života, úplne jednoduché, pretože Božie evanjelium je vždy jednoduché, že on ťa chce pritiahnuť na túto cestu. Je to duchovná cesta. Nie je to nejaká štrková, vyasfaltovaná, je to duchovná cesta, ktorá vedie do dospelosti. Tuto bolo aj hore. To som si ešte raz uvedomil. Poďme ďalej. Láska nikdy neprestane. Tu len počiarknem to, tú trvalú hodnotu Božej lásky agape. Ak hľadáš niečo, a každý človek hľadá, a viem, že politici sľubujú, znova to teraz bude prichádzať, nejaké istoty, to všetko je pominuteľné. Dobre? Ale to trvalé, ak hľadáš niečo trvalé, ktoré pretrváš do večnosti, tak Božia láska nikdy neprestane. Tá trvalá a večná hodnota lásky, to si uvedom. Pavlov život bol zmenený. Po jeho povolaní na ceste do Damasku už nenachádzame žiadnu zmienku o páde alebo zlíhaní. Prečo? Aj o ďalších apoštoloch takisto. Pretože sa držali tejto cesty. Nie, že by boli dokonalí, neboli. Zlyhávali. Aj Dávid, král Dávid takisto. Ale držali sa tejto cesty. Haleluja. Pozrime sa už veľmi rýchlo na to, čím láska nie je. Láska nezávidí, sme si čítali v tej 1. Korintianom 13. kapitole. Tu by som len pridal ešte ďalší preklad. To slovo znamená aj to, že nežiarli. Nezávidí, nežiarli. Závisť zničila Saula. Voči Dávidovi jeho zaťovi to začalo žiarlivosťou, pretože ženy a mladí vonku na námestiach spievali čo? Saul síce porazil tisíce a Dávid svoje 10 000. Tam to začalo a tu Saul odštartoval a odbočil na cestu, ktorá už viac nebola cesta Božej lásky. A končilo to nenávisťou, končilo to túžbou zabiť Dávida a končilo to samovraždou. Zoberme si to do duchovnej roviny a poučme sa z toho. Zahadzujme a vyznávajme závisť a žiarlivosť zo svojich životov preč, pretože láska agape to nemá v sebe. Kain zabil Ábela z nenávisti a žiarlivosti. Jozef bol predaný do otroctva bratmi zo žiarlivosti a závisti. Závidíš niekomu, žiarlíš na niekoho? Vyznaj to Bohu. Čím pokánia, nastúp na cestu Božej lásky, na tú oveľa lepšiu cestu, do ktorej ťa chce a pozýva ťa dnes. Ďalej. Láska sa nevypína. Tá pôvodina z gréčtiny, angličtina to lepšie prekladá ako pýchu a aroganciu. Láska nie je arogantná, láska nie je pyšná, nevypína sa. Ten, kto sa vypína, je kohút. Hej? Hej, sa vypína, ale láska, Božia láska nie je taká. Čo je charakteristika ľudí, ktorí sa vypínajú alebo sú arogantní? Žalm 94.4. Chrlia drzé reči, vystatujú sa všetci páchatelia neprávosti. Ale Božia láska taká to nie je. Ďalej, láska sa nerozčuluje. Vedel si to? Je to veľmi niečo hlboké, čo hovorí k nášmu srdcu a čo nám dá také zrkadlo seba kontroly, keď či už voči svojim deťom, voči svojim manželovi, manželke, viem, že Damariske a Dušanovi to sa to nestáva, lebo ešte majú tie medové týždne a prajeme im medové mesiace a roky, ale Božia láska, agape, sa nerozčuluje. Iný preklad, Roháček hovorí, nerozhorčuje a pôvodina nedá sa vyprovokovať. To je Božia láska. Také varovanie v Galatianom 5.26. Nebuďme žiadostiví prázdnej chvály, navzájom sa vyzývajúc, jedným druhým závidiac. Ďalej, láska sa nenadýma. To je niečo podobné. Roháček prekladá, nechľúbi sa. A pôvodný text v angličtine preložený je nechvastá sa. Nebuďme tí, ktorí budeme aj chcieť to, aby budeme sami nejakým spôsobom seba ohlasovať. Toto som ja, ustúpte. Pretože príslovie 27.2 hovorí, nech ťa chváli iný a nie tvoje ústa, cudzí a nie tvoje pery. Pán Ježiš povedal dokonca on, ktorý si to zaslúži, ale on si na to počkal, až kým dokončil dielo spásy, povedal svojim učeníkom to. Teraz rýchlo to chcem citovať, alebo aspoň parafrázovať. Áno, je to slovo, ktoré hovorí, že chválu alebo slávu, iný preklad hovorí, od ľudí neprijímam. Aký úžasný princíp. Farizei a všetci tí, boli tí aj Pilát, boli všetci tí, ktorí prijímali a chceli to. Chodili na námestia a tak ďalej. A Pán Ježiš, Boží syn, v tej pokore a vlastne stelesnením Božej lásky agape hovorí, ja neprijímam chválu a slávu od ľudí. Láska nie je neslušná, nechová sa neslušne, Roháček to prekladá, je veľmi potrebné, pretože niekedy tie hranice v rámci nejakého humoru a srandy zachádzajú a môžeme uraziť a chovať sa neslušne. Božia láska, ak budeš kráčať na tejto ceste, Duch Svätý vždy ťa upozorní, čo je slušné a čo nie je slušné. Ale láska, agape, sa nechová neslušne, nie je neslušná. A posledné, nie je úplne posledné ešte, z 1. Korintianom 13, láska nie je sebecká. A toto poznáme však. Božia láska, agape, je nesebecká. Amen. Pán Ježiš prišiel a úplne nesebecký vydal svoj život. Iný preklad, Roháček hovorí, nehľadá svojho vlastného. A to sme, myslím, dnes aj počuli, ak si dobre pamätám. Igor, brat Igor to spomenul. Prvá Korintianom 10.24. Nech nikto nehľadá, čo jemu prospeje, ale čo prospeje inému. A tu je znova koncept, ktorý v tomto svete nemá pochopenia, pretože všetci podľa tohto sveta, podľa tela, ak sme telesní, hľadáme to, čo prospeje nám. Hej, a chceme hľadať najlepšie poistenie, najlepšiu prácu a tak ďalej, najlepšie miesto na život, najlepšiu dovolenku, ale nie. Božia láska v tebe, agape, nebude hľadať, čo tebe prospeje, ale čo prospeje inému. A vieme, že to, čo prospeje inému, je čo? Je jeho spása. Je to, aby boli zachraňovaní ľudia, naši blízki, na okolí, aby tieto lavice boli plné. láska nezmýšľa zle, nepamätá na zlé. A tu trošička vidím, že už sa dostávame. Ale je ťažké, ale zároveň dobre robiť výklad celej kapitoly. My si to takto prebehneme a dáme si teraz takú ilustráciu. Kto z vás vie, kde je Polynézia? Veľmi ďaleko. Asi sa tam nikdy, dámy sa hlásila, hej, asi sa tam nikdy nedostanem. Viem, že tuto brat Deme s manželkou už bol nedaleko. Polynézia, to sú ostrovy, skupina ostrovov medzi Austráliou, Japonskom a USA. A je tam aký oceán, študenti? Tichý, áno, správne. A tam je kolónia, ktorú Francúzi dobili. A bol tam jeden kmeň v tejto Polynézii, kde mali zvyk, že medzi mužmi kmeňa uchovávali pripomienku. Vo fyzickej forme predmetu, a to bola pripomienka nenávisti a zlých vecí, čo sa stali v minulosti. A tieto pripomienky si potom zavesili na strechy chatrčí, aby pripomínali zlé veci, čo sa udiali v minulosti. A my sa môžeme pozrieť na to, že usmiať sa, ale nerobíme častokrát aj my to isté. A pritom láska nepamätá na zlé, nezmýšľa zlé, zabúda zlé, prikrýva. Čiže otázka je, či nerobíme to isté. Či si niekedy nedáme do vitríny, že áno, odpustil som, ale nezabúdam. Je to tam a pri vhodnej príležitosti to vyťahnem. Z tej skúsenosti, ktorú mám, nie je to až tak veľa, ale zo pár rôčkov už je, viem, že sa to stáva. Sme telesní v tom, že pripomíname a založíme si to. Ale Božia láska zabúda. Tak poučme sa aj z tohto kmeňa, ktorý tam bol v tej Polynézii. Ďalej, láska sa neraduje z neprávosti. Tu netreba ani nič komentovať. Jednoducho, láska sa raduje s pravdou. Neraduje sa z neprávosti, ak sa niečo zlé udeje. Pretože Božia láska v tebe spôsobí to, že čo budeš mať súcit, tak ako Pán Ježiš. On zaplakal. Keď prichádzal do Jeruzalema, jedna z jeho posledných ciest, a vieme, že Jeruzalém je postavený na pahorkoch, schádza dole. Je to jeden z tých momentov a je to zároveň najkratší verš v Biblii, kde sa píše čo? Ježiš zaplakal. Jeho srdce sa zlomilo, pretože ako Boží syn, on prorocky videl to, že o 40 rokov všetko to lahne popolom. A bude takmer milión ľudí zavraždených Rímanmi, keď dobijú Jeruzalém a zrovnajú zo zemou chrám, ktorý do dnešného dňa nebol postavený. Čiže láska sa neraduje z neprávosti. A spomen si na to, čo urobil Pán Ježiš, že jeho srdce bolo zlomené a plakal, mal súcit. Halelujá. Teraz skúmam, že či ísť ďalej, ale myslím, že ešte poďme chvíľočku, aby sme to uzavreli. Tá druhá, čiže hovorili sme o vlastnostiach lásky. A chcem vás pozbudiť k tomu, aby ste si to študovali. Ešte. Tak ako brat povedal, a veľmi sa mi to páčilo, že práve Jána 17. kapitolu znova a znova si čítal. A to je to, čo zase Igor nás pozýval, alebo teda nie len skrze brata Igora ten oznam zaznel, induktívne štúdium. Bude taká prednáška bohatej. My máme študovať Božie slovo. Tak skúmajme aj doma 1. Korintianom 13. Nech Pán otvára tie veci, znova oživuje. A jedna z tých vecí, ktorou ukončíme, tie vlastnosti sme si prešli, je večná hodnota lásky. Nedá mi bez tohto neukončiť, pretože verím tomu, že Duch Svätý chce pripomínať svojej cirkvi a aj tebe, že máme svoj zrak upriamiť na tie večné hodnoty. Amen. Tie večné hodnoty nájdeme jedine v Božom kráľovstve a v jeho slove. Dobre? A to je charakteristika, alebo to je ten rozdiel medzi deťmi a medzi dospelými. Dobre? Dospelí, ktorí dospejú v Kristovi, už nehľadia na tie telesné, alebo vždy menej a menej, ako to aj brat Samuel pred dvoma týždňami vyznával, a hľadia na tie večné. Hľadia naozaj na to a upierajú svoj zrak a ich kredom sa stáva, čo povedal Pán Ježiš Matúšovi 6. kapitole 33. verši. Hľadajte najprv nebeské kráľovstvo, Božie kráľovstvo, inými slovami, on hovorí učeníkom, moje kráľovstvo. Lebo on tam bol medzi nimi a jeho spravodlivosť, vidíš, pravdu, spravodlivosť, a to všetko ostatné, čo si možno myslíte, alebo tí ostatní, čo sú ešte deti, si to myslia, že je dôležité, to vám bude pridané. Tá strecha nad hlavou, to oblečenie, to, čo máš dať do úst, aby si mohol prežiť. 1. Korintianom 13.8, čiže prečítame si to z tejto kapitoly. Láska nikdy neprestáva, ale buď proroctvá budú zmarené, buď jazyky umlknú, buď veda bude zmarená. Lebo z čiastky známe a z čiastky prorokujeme, ale keď príde to, čo je dokonalé, vtedy to z čiastky bude zmarené. Keď som bol dieťa, a tu je ten verš, vravel som ako dieťa, myslel som ako dieťa, rozumoval som, rozmýšľal som ako dieťa, ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské veci. Haleluja. A ja tu mám taký podnadpis, tá prvá časť, o ktorej hovoria verše 8 až 10, k tomu mám napísané, uvedom si dočasnú podstatu pozemského života. Už som to na začiatku hovoril. Aj tie dary, proroctvo a všetko, a samozrejme tie telesné veci, to všetko pominie. Božie slovo hovorí, tak rýchlo, ako zvedne lístie na kvete, tak naše životy pominú. Dnes sme tu a zajtra už nie sme. Ale láska, Božia láska, nikdy neprestane. Uvedom si dočasnú podstatu pozemského života a v tejto druhej časti, v tom 11. verši, brat, sestra, priateľu, príjmi výzvu Božej lásky k dospelosti. K tomu, aby si porástol. Pretože Boh ťa chce potiahnuť a dať ti rast. Jedna otázka, alebo dve otázky, ktoré tu mám. Všimla si si, že drvivá väčšina vlastností lásky má dočinenia s charakterom? Však s tvojim a mojim charakterom. A možno práve preto je to tak ťažké pretaviť do života. Pretože tak ťažko pádni sme niekedy v tom, že páne, tu som, zmeň môj charakter. Zober to telesné a zmeň ma. A tá druhá otázka je, odzrkadluje tvoj charakter duchovnú dospelosť? To si klaďme každý jeden deň a skúmajme pred pánom a pamätajme na to, že odpoveďou je, stačí pozvať pána, dať priestor Duchu Svätému, aby to menil. A ty budeš zmenený. Veriaci v Korinte boli tak zaujatí duchovnými dármi a vzájomným súperením a vystatovaní, že situácia prišla do bodu zmetku a chaosu v cirkvi. A Pavol do tejto situácie píše v 14. verši 20. kapitole, a to nemám tu hore premietnuté, ale prečítam vám to. Bratia, nebuďte v usudzovaní ako deti, ale v zlom buďte deti, v usudzovaní buďte dospelí. Vidíte? Čiže v tom charaktere, v tom, ako žiješ a posudzuješ a robíš rozhodnutia, buď dospelý, ale v tom zlom buď ako dieťa. Prečo? Pretože dieťa sa poháda a v škôlke niečo sa stane a už nikdy nebudeme kamarátky a o 10 minút, že všetko dobré a zabudnuté a nikdy to nespomenú. Hej. Preto Pavol takto píše a vyzýva nás. Mal som jedného vzácného učiteľa, ktorého si veľmi vážim na biblickej škole, ktorý nám častokrát hovoril jednu vetu, po anglicky, kratučku vetu. Grow up. Grow up. A to znamená vyrasti, dospej. Je ťažko sa to prekladá, tak znie to tak divne, že vyrastite, ale dospejte. Dospejte, už nebuďte deťmi, dospejte. A ja ťa chcem vyzvať k dospelosti dnes na tomto mieste. Božia láska agape zmení tvoj charakter a zmení tvoje zmýšľanie a dovol Duchu Svätému, aby ťa jeho láskou menil. Buď tou hlinou v jeho rukách a potom on ťa bude viesť z duchovného detstva do dospelosti. 1. Korinťanom, ďalej, čo pokračujú tie verše 12 a 13, tejto 13. kapitole, sme si ich čítali, lebo teraz vidíme v zrkadle, v záhade, ale potom v tvárov, v tvár. Teraz poznávam z čiastky, ale potom poznám dokonale, tak ako aj ja som poznaný. V tej dobe, v prvom storočí, neexistovali také zrkadlá ako dnes. Zrkadlo vtedy sa malo na mysli vyleštená, mosadzná doska to bola. Presne tak. A to znamená, že odraz tej podobizne, ktokoľvek sa tam pozeral, bol veľmi skreslený, matný a nejasný. A ja viem, že naše manželky a tak ďalej, sestry by neradi takéto zrkadlá dnes vlastnili. Možno nám, mužom, by to bolo ukradnuté. Hej, ale takéto boli tie zrkadlá a preto Pavol používa tú, to porovnanie. Nevidíme to jasne, tú budúcnosť, ale ani to nepotrebujeme vidieť. Pretože stačí, aby sme zostali na tej Božej ceste lásky a nás to dovedie do večnosti. Amen. A 13. verš, a teraz zostáva viera, nádej a láska, to troje. Ale najväčšia z nich je láska. Usiluj sa o lásku. To je mojou výzvou pre teba. Tieto verše sú aj zasľúbením, pretože jedného dňa budeme dokonalí a budeme vidieť Pána Ježiša tvárou v tvár. Tešíš sa na to? Budeš ho vidieť tvárou v tvár. Toho, ktorý položil svoj život za teba. Toho, ktorý predstavil Božiu lásku agape v praxi. A jeden z dôvodov, prečo obmedzil sám seba. Pretože preto, aby sa on ako Boh v tele zmestil do tela, mnohé z tých atribútov musel zanechať, obetovať. Urobil to preto, aby tebe a mne ukázal, ako žiť životný, víťazný život v tomto tele. A on to tak urobil, žil s učeníkmi 3,5 roka a oni, z nich sa stali apoštolovia, zanechali nám celý nový zákon a môžeme, my máme, a nielen to, ale dal nám Ducha Svätého, ktorý nás bude formovať a bude nás viesť po tejto ceste, aby sme jeho uvideli v tvárov v tvár a už nebude potreby pre duchovné dary, skutky. A to jediné, čo zostane, bude láska. Vo Filipenom 3.12 je napísané, práve Pavol tu vyznáva ku sklonku svojho života. Nie, že by som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či ozaj uchvátim, pretože ma Ježiš Kristus uchvátil. A tu je vytrvalosť. To ti tiež dá Duch Svätý jedine. A verím, že a prajem ti, aby toto bolo krédom tvojho života. Rímanom 8.38 až 39, lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život. A Pavol to píše do situácie, do mesta, kde práve za vlády, aj hlavne Néra a iných cisárov, hádzali do arény kresťanov a išli na istú smrť. Píše toto, lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nejaké iné stvorenstva nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. A teraz tu je úžasné zasľúbenie v týchto dvoch veršoch, že ak ty prídeš, ty urobíš ten krok, že Pane, ja chcem kráčať po tejto tvojej ceste lásky, tak máš zasľúbenie, že nič ťa nemôže odlúčiť, haleluja, od tejto lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. A úplne k záveru, už iba jeden výrok a jeden verš. Ten výrok znie, láska je čin. Inými slovami, láska je skutok, nie pocit. Láska je voľba. Inými slovami, rozhodnutie. V podstate, láska je prikázanie. Dôkazom toho je tento verš, kde Pán Ježiš v 15. kapitole v Jánovi hovorí v 12. verši, to je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, ako som ja vás miloval. Pán Ježiš aj dnes hovorí tebe, každému jednému z nás, to je moje prikázanie. Aby ste sa vzájomne milovali, ako som ja vás miloval. A ako sme čítali ten jeden iný verš, akou? Studenou, ľadovou láskou, nie, vrelou. Vrelou láskou. Aby to vrelo medzi vami, pretože to je odpoveď na to, že tieto dvere, čo sú tu tieto lietacie, tu budú buchotať a budú prichádzať ľudia, alebo v akomkoľvek inom zbore. Pretože netreba žiadny marketing, žiadnu reklamu. Tam, kde bude platiť toto prikázanie, bude aplikované v praxi, Ľudí to bude priťahovať ako magnet, tak ako priťahovala služba Pána Ježiša. Čiže láska nie je pocit. Nie je to o pocitoch. Prídeme do zboru, sú dobré chvály, je dobrá kázeň. Láska je čin, je skutok. Ale začína to tam, a preto sme dnes tak veľa času strávili tým, začína to tvojim charakterom, tvojim srdcom. Keď dovolíš Bohu, aby sa ťa dotkol, keď bude premieňať ťa každý jeden deň a ty budeš vlastne tým nástrojom Božej lásky, tak nastanú skutky, činy. A budeš plniť Božie prikázanie. Môžeme sa postaviť teraz a budeme spievať tú pieseň, ktorú som už naznačil ako vyznanie. Pre tento svet nepochopiteľný koncept, pre nás aj vo svetle tohto slova a tohto posledného veršu, ktorý povedal Pán Ježiš v Jánovi 15. kapitole, je to práve to, že Božia láska je tá cesta dokonalosti. Božia láska, agape, je tá jediná cesta v živote, ktorú ty a ja potrebujeme nasledovať. Evanjelium je takto jednoduché. Je niekto vďačný za to? Bohu. Haleluja. Spievajme toto vyznanie a môžeš prejsť aj do modlitby, potom budeme sa modliť.